Беленов скъпита. И продължаваме нататък с въпросите. Днес със следващия събеседник. Това е Ивайло Кафин, друг заместник министър-председател. Добър ден, заповядайте.
Благодаря.
По демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика и заместник-председател на политическа партия АБВ. Добре сте дошъл с тези много задължения и сега да им как ще отговорите на въпросите.
Ми, ще пробвам.
Предстои преподписване на коалиционното споразумение между Реформаторския блок и ГЕРБ. Вие къде сте в тая игра?
Ако това, което се променя в коалиционното споразумение, има отражение върху работата на правителството, то след това задължително е това съгласие да се потърси между всички, които поддържат правителството.
Няма как да няма, защото и предишното споразумение.
Ами тогава няма как.
С рефлекс.
Няма как да не бъдем...
Ама информираха ли ви какво искат реформаторите?
Не, чета в медиите.
Не са ви дали нищо черно на бяло?
Но това, което много ясно трябва да заявим, е, че ако това има отражение върху работата на правителството, ние сме подписали програмната декларация на правителството. И очевидно, че би трябвало да бъде съгласувано с нас.
Тая седмица ли имате голям партиен форум АБВ?
В края на идващата седмица.
Да.
Точно така, ще направим национална конференция. Това ни е най-високия форум. Ще направим анализ на... Миналата година много неща се случиха. Участието на АБВ в управлението, начина по който се управлява държавата, участието ни в местните избори, резултатите от тях. И ще започнем, идва и ред на отчетно-изборна кампания в партията, така че да бъде тя във форма за следващи избори.
Но бъдат бюрократичните неща, които така се опитахте да ги изредите. Бюрократични.
Не, те са много политически. Тук става въпрос за оценки на политиката и на участието ни в
партията. Каква е... Така, ако може да кажете предварително, разбира се, каква е оценката ви на междукоалиционните отношения ГЕРБ, Реформаторски блок, Радан Кънев, една партия или той самия? Не е ясно още в опозиция. И накрая, ако вие трябва да преподпишете това споразумение, там ще има ли един подпис на опозиционер под него?
Тези въпроси са много интересни. Не знам дали аз съм точния адресат. Би трябвало да питате Радан Кънев, той какво е точно.
Ще се изправите пред този факт. Томислав Тончев също постави този въпрос.
И въобще Реформаторския блок. Едно от последните заседания на парламента, в който беше избран новия министър на правосъдието, всъщност Реформаторския блок имаше двама съпредседатели. Един беше в опозиция, един беше в управляващите. За мен това не е нормална конструкция. Сега чета днес из медиите, че има усилия ДСБ да се върне обратно, другите им партньори да ги убедят да се върне обратно в Реформаторския блок. Това са някакви маневри на петия етаж ли беше, как беше един филм много хубав български преди време. Нека да видим какво ще стане. В крайна сметка е хубаво да се определят дали са в опозиция, дали са в управлението, кой това е индивидуално решение на господин Кънев и група депутати или цялата му партия, което има отражение към участието им във властта. Така че на тези въпроси някакси няма отговор.
А ти е катушкаря на петия етаж в Реформаторския блок, не засилват ли позицията на АБВ?
Формално погледнато, ако извадим господин Кънев и тези депутати, които казаха, че са в опозиция, но седат в Реформаторския блок, АБВ ще излезе, че зависи от него и от парламентарната ни група, мнозинството в парламента. Ние обаче не смятаме, че това би трябвало да бъде някакво решаващо събитие. Опитваме се в продължение на повече от година да сме максимално предвидими като партньор в управлението, с много ясни позиции, които не изненадваме партньорите си, които някой път са различни с тези, които има ГЕРБ. Но ние ще държим да продължи политическия разговор в рамките на коалицията. Тя не е сглобена механично и не е завинаги. Тестът е работата на правителството.
И ако продължим малко по политиките в качеството си на заместник-председател на АБВ, ще помоля колегите да пуснат сега едно видео, което сме приготвили. Какво се случва в ДПС? И това как се отразява на цялата обща политическа картина и на партньорството между отделните партии, както в коалицията и подкрепящите ги, така и изобщо на национален мащаб. Колеги, готови ли сме да пуснем видеото? Пускай.
Беновска пита.
Дановска, така две. Господин Местан, позволявам си да си задам въпрос, защото не се обръщате към мен. До сега винаги съм ви уважавала и съм ви дала правото.
Благодаря.
Изключете се микрофона, ако можете. Благодаря ви. Искам да се върна към началото на вашето встъпление. Явно много натрупани мълчания има у вас. Съвпада с заглавието на една романтична стихосбирка на Павел Матев, но това да е началото на вашата книга за романтичния герой Лютви Местан. Но тук нататък по прагматиката. Говорихте за това, че операцията, проведена срещу вас, е за ликвидиране на врага. Цитирам ви буквално. На кого сте враг? Не споменахте нито един път името на някой. Бил той кой? Който ви отстранил от вашата длъжност. Не споменахте името на Ахмед Доган. Може ли да дадете от днешна гледна точка оценка на вашите отношения и на това какъв е Доган в политиката, за да стане ясен конфликт между вас, ако има такъв? Второ, споменахте много от вашите политики, изредихте ги в хронология и те точно така се бяха случвали по времето ви на председателството на ДПС. Но на няколко пъти казахте политиката, която съм водил. Искам да уточните, това ваши еднолични решения ли бяха? Или те бяха решения на ръководството на партията, на съответните форуми? Бяха ли съгласувани с почетния председател Ахмед Доган? И трето, казахте, че трябва да се върне на власт избирателя, а не бизнес интересите на ДПС. Кой обвинявате от тези, които ви отстраниха от партията и от длъжност? Доган, Пеевски, кой? Които не съхраняват интересите на избирателя, а бизнес интересите на ДПС. Моля да ми отговорите ясно и кратко, а не по начина, по който говорихте до сега. Благодаря ви.
Надявам се, че не сме се събрали тук, за да оценяваме начина на говорене. Освен това, достатъчно сгъстихте употребата на въпросителното кой. Вие го направихте това.
Беновска пита.
Не се самоцитирам, а просто нямаше отговори на моите въпроси.
Вие гамо ти правите те изразвате, господин Местан.
А, де? Той не знае.
Да.
Какво се случва според вас?
Това, което се случва според мен, въобще няма геополитически измерения, каквато тръгна най-напред тезата. Очевидно е, че да има два процеса. Един е на някакъв опит за обновяване на ДПС. Сега господин Местан е в трудна ситуация. Той е освободен, опитва се нещо да каже срещу ДПС, модела, бизнес връзките, но не го казва, защото пък трябва да обясни, защото до онзи ден така искрено е защитавал точно това нещо.
Той упорито отбягваше изобщо да спомене, чието и да име. Било на Пеевски, било на
Доган. Затова тази пресконференция разочарова страшно много хора, защото се очакваше поне да бъде честен и да каже това, което е мислил, може би по различни причини не го е казвал на времето, пак с недомовки, така половинчати изречения, обясни защо не е повече лидер на ДПС. Но другото нещо, което според мен е по-важното, ДПС е една основна партия в българския политически живот, която в продължение на доста години в различни конфигурации беше в управлението.
25.
Тя 25 години съществува.
Е, в политиката.
Да, но тя е, може би, партията, която най-често е била в управлението.
Може би най-често била, да. Точно така.
И в същото време тя е един много труден за преглъщане коалиционен партньор от всеки. Ами защото се е създало едно разбиране за ДПС, което очевидно, че не е случайно, но според мен партията, ако търси бъдеще в политиката си, в политиката, това е очевидно, би трябвало някакси да се отграничи от него. Това е свързването на две линии. Едната е корпоративния интерес с работата на ДПС и втората е етническия елемент, който беше силен в създаването на ДПС, който господин Доган се опита след това да размие, който се върне обратно с господин Местан. Докато не се отграничи в общественото разбиране от тези две понятие, винаги ще бъде труден партньор ДПС за, за участие в управлението.
Так, клати ли лодката на управлението? Слушаш се ДПС?
Не, не мисля. ДПС е в опозиционна партия, действително има важни решения.
Опозиционна, но доста често подкрепя...
Точно така, и аз не мисля, че това е, че това е лошо. Аз бих се радвал. Ние се опитваме действително да работим по теми, които са достатъчно важни и минават отвъд мандата на правителството. Нормално е във всеки парламент да се търси съгласие. Ненормалното е по всяка тема да има една опозиция, която, когато и да се предложи, като кучето на Павло, винаги е, да, винаги е против. Хората чакат да има все пак някакво съгласие, да има диалог, да има обсъждане на политики, а не употреба на сила в гласуването и, и съответно вечно, вечно опозиционерство. Така че за мен е нормално една отговорна партия да подкрепи или да не подкрепя някои решения, но това дали една партия в управление и в опозиция, виждаме по гласуването на правителството, на бюджета, на тези, на тези важни гласувания. Така че нека да не бъркаме подкрепата в парламента по някои закони с участие в управлението.
Реформите. Вие сте първопроходеца, ако мога така да кажа. Ваша беше първата реформа, която стартира в кабинет Борисов 2. Така наречената пенсионна реформа. Сега реформаторите ще искат по-начесто да се проверяват реформите как вървят и дали пък ще изразят одобрение на това, което сте направили вие в тази област.
Много ще се радвам, ако има по-често преглед на, на реформите. Това, което направихме като промени в пенсионната система, влиза много плавно 2016 година, но вече дава резултат. Най-малкото, ако погледнете с това, че
какъв резултат?
Националният осигурителен институт е по-стабилен, с по-малко субсидия, отколкото в предходната. И 52,5% от бюджета му беше субсидията, сега е 50,5%, като бюджета вече минава 10 милиарда. И това очакваме да се затвърди като тенденция. Там, където са парите на хората, да бъде по-малко зависима от политическата част. Да, става плавно, защото и самата пенсионна реформа влиза плавно, за да може да бъде приемлива за хората. Но тук стои въпроса с доста други реформи, които ние очакваме. Затова ние бихме подкрепили в АБВ едно по-често така преглеждане до къде сме стигнали. Здравеопазването, образованието, съдебната система също. Тук е много, много важно първо да очертаем рамката къде точно отиваме, защото някои места все още не сме ясни. Там, за пример, съдебната система. Не се изчерпва реформата с промяната в Конституцията.
Така.
И затова очакваме сега и от министър Захариева, тя по ангажимент прие едно предложение да създаде един съвет по съдебната реформа, в който да очертае какво точно разбираме ние от съдебна реформа и да се работи бързо за него.
А трябва ли да има реформа в МВР? Вижте ли какво става? Освен тежката битова престъпност, няма да, да е преувеличено, като казвам тежка. Тя е ежедневие вече. Почва пак една серия, не дай си Боже, това да продължи, от убийства по много така непредсказуем начин и...
И много и публично направени.
Публично така направени, майсторски направени.
Очевидно, така показни.
Да.
Не е не, нещо случайно, което се случва. Тук да включвам политическата интрига, че някой иска нарочно тази показност да използва. Права сте. И България има така лош опит с подобен вид периоди в историята си, които много се надявам да са свършили вече.
И лошо, че сме разкрити и до ден днешен.
Да, и тук вече...
И непроизнесени пък съответно
съда. Освен точно така, темата започва от МВР,
да,
и свършва за съдебната зала,
да,
където се произнася присъдата. И вечните прехвърляния на обвинения, ме този не събрал доказателство, пък на ония му калпава работата, вече умръзнаха на всички. Очевидно, че е необходима промяна. Това не значи, че хората, които работят в тези системи, не работят съвестно. Очевидно, че системата така е направена, че има системни грешки в нея.
Но къде е идеолога? Къде е визионера? Къде са визионерите? Тук, предполагам, че трябва да се постави този въпрос. Вие много справедливо казахте, на къде отиваме в отделните реформи, например, в съдебната. Не може само да си записвате вие в едни споразумения, ние ще направим реформа Х, Y, Z в пенсионната, в съдебната
система. Точно така, трябва да знаем какъв е резултата. Всяка една промяна, в крайна
сметка. Да, къде отиваме въпрос?
Точно така.
Смятате ли да поставите този въпрос, когато се преподписва евентуално, това ли се резюмира?
Цялостното борбата с корупцията и борбата с престъпността, да. Значи, абсолютно не смятаме, че промените в Конституцията, че това, което беше в първоначалния вариант на антикорупционния закон, са нещата, които ще решат проблемите. Проблемите очевидно са по-дълбоки. Ние нямаме анализ защо не работят десетките институции, които би трябвало да се борят с престъпността. Защо системата на МВР, в която е изключително населена, тя е с много повече хора, отколкото в
сходни страни,
не работи. Да, нека да видим това, чиновници ли са, къде трябва да се помогне, как трябва да се помогне. Но този анализ действително трябва да излезе от министерствата. Не може никой да бъде доволен от начина, по който работят тези системи.
Много неделикатно ще ви попитам.
Трябва да ви отговоря на
оценявате ли си? Как оценявате колегите си в Министерския съвет по ефективност през тая призма? Тук засегнахме няколко.
Вижте, аз специално в правителството отношенията са добри, колегиални, мисля, че трябва да бъдат такива.
Няма лошо, аз не вярвам да се биете по
време. Там се опитваме да работим действително като един екип.
Капацитетно ли е това правителство? Експертно ли е? Технократско ли е, ако щете да вмъкна
този термин? Това, което мога да кажа, че в правителството няма и сред министрите примиренчество, че нещата са такива и те трябва да останат такива. Всеки един от колегите се старае да покаже в своята област резултати. Някои области се забавят. Тези резултати,
нека
да
видим.
Ами, министърът не е всевластен господар на една система. Тя, особено ако искаш да промениш повече една система, не има много съпротивителни.
При вас какво се бе?
При мен това, което се забави от края на миналата година, но надявам се не повече от месец, е следващите дни ще представим виждането за промените в инвалидните пенсии, инвалидизацията. Искам още един разговор, имам оговорка следващата седмица с министър Москов да направим и след това ще съм готов да представя това, което правим. Има и много въпроси, които не са решени, които, честно да ви кажа, не се решават.
Останаха доста нерешени законопроекти. Трябваше да има продължение на промяна в други така, аспекти от темата по отношение на стартиралата пенсионна реформа.
Тук става въпрос за промените за частните пенсионни фондове. Готови са промените. Според мен това е инвестиционен процес и говорихме с министър Горанов, че Министерството на финансите би трябвало да бъде най-активно. Аз нямам нищо против да поема тази отговорност, но вижданията са изложени в един законопроект на Комисията за финансов надзор.
Най-общо казано, какви ще бъдете?
Ами, според мен това, което трябва да се направи е на пенсионните дружества да им се позволи по-голяма свобода в инвестициите, да се насърчат, което стана с промените, които вече бяха направени, са по-активни, да се свързват с хората, да ги убеждават, че има нужда от допълнително пенсионно осигуряване. И да се търси този ресурс, който е при тях, да има възможност с добра доходност, защото той влиза в пенсиите на хората, да бъде използван по възможност и за национални цели.
Не е ваша работа, но няма начин да нямате впечатление. Предстои оценка на активите на пенсионните фондове.
Има, това е така наречения
стрес-тест.
Да, в пенсионната система. Има гласове, между другото това е един от разговорите, който трябва да се направи с пенсионната система. Той започва този стрес-тест в началото на годината. Някои от тях чуват се гласове. Нека да направим промените след като видим резултата.
Ще стреснем ли след теста от някои резултати, според
мен? Стрес-теста. Не, вижте, като цяло частните пенсионни дружества са една стабилна система финансова. Въпросът е, че в някои от тях ресурсите са доста ограничени, защото работодателите не са внасяли. А затова и там, където има такива пенсионни дружества, които са разчитали на определен вид работодатели само, те обикновено имат проблем, колкото е по-диверсифициран прихода на източници. В смисъл, хората работят на повече места, толкова по-добре. Но мисля, че системата като цяло, без да предричам, разбира се, аз не я познавам в детайли, финансовото и състояние, но мисля, че тези 8 милиарда, които са в пенсионните дружества, са защитени пари.
Какъв ще бъде, господин вицепремиер Калфин, резултата, така ръста на резултата, по-скоро да се изразя в прилива на средства в НОИ на осигуряващи се, които ще трябва да напуснат частните пенсионни фондове.
В момента
сега имаме малка представителна изведка, защото този процес върви от август месец.
Върви от няколко месеца и основно това са хора, които получават, би трябвало да получават втора пенсия. Те са по-рано пенсионирани, обикновено военни,
това са военни, да,
полицаи и така нататък. Иначе няма масово прехвърляне на средства за към, но и това предупреждавахме и казахме, че няма да се случи, защото подозренията бяха и сега ще вземе нови пари.
Това не е ли неуспех?
Не, напротив, това е успех. Това е,
и казахте в началото, цифри, че е намаляло субсидията.
Ние даваме двете възможности. това няма отношение към прехвърлянето. 70 милиона са прехвърлените средства. Те към 10 милиарда бюджет не се отразяват. Но факта, че няма рязки така, движения на хората към фондовете или към НАП, показва, че ние имаме една сравнително
стабилна
система.
Само да изясним за пишещите. Към 10 милиарда бюджет е това, което България трябва да се изплати по...
10 милиарда, малко на 10 милиарда е бюджета на НОИ за 2016.
Така. Това трябва да се изплати за пенсиите на хората за годината.
Пенсиите са някъде около 90%.
Така. 70 милиона до сега са влезли. 70 милиона са влезли до сега в НОИ само от прехвърлянето на партидите.
Да, от прехвърлянето на партидите. Това е един много малък процент към приходите на НОИ и това разбива всички внушения, че едва ли не някой иска да прехвърли парите от фондовете в НОИ. Напротив, дава се избори, тези хора, които си прехвърлят средствата, си знаят сметката. На тях им се увеличават пенсиите.
Майчинските, социалните. Тая започнахте една кампания за прехвърляне на... за подновяване на партидите. Или как се нарича това?
Не, понеже е ново изискването за вече по новия закон, там направихме една значителна промяна въобще в отпускането на средства за майчинство и за родителство, бих казал, защото това е термина, който използваме. Има вече за семейство се признава не само тези, които са подписали в гражданското, а тези, които живеят
и
в безбрачно
съжителство. Да, да, но много хора не се регистрират на един адрес. Не сега,
ако някой тръгне да лъже системата, силно ще го направи, силно ще затегнем и мерките за това нещо, но в крайна сметка това е по-справедливо, защото има хора, които не смятат за необходимо да се подпишат, отглеждат заедно децата си. Не е нормално ти да бъдеш наказан, ако си се подписал в гражданския регистър. Така че тук е действително търсим повече справедливост. Това изисква и пререгистриране. Между другото, това е също процес, който периодично се случва на тези, които преди 28 юли, преди приемането на закона, не са били дали новия си статут. Така че направили сме график, няма да има струпвания. Призовавам още един път хората да погледнат и на страницата на Министерството, на Агенцията за социално подпомагане. Пише какъв е графика, така че няма да има проблем с това.
Искам да ви питам и за Национален съвет за тристранно сътрудничество. Бизнесът трябва да се чувства винаги в комфорт на едно управление. Доказателство е, може би, това, че от време на време бизнесът излиза и казва цените на ток, праговете, осигурителните прагове и така нататък. Какво се случва в тази институция?
В Националния съвет работим добре. Даже бих казал, че ето за пръв път уточнихме теми, ще приемем за програма за цялата година, не само конкретно законодателство, политики, които се обсъждат. И е нормално да взимаме мнението на...
Това не си ли за първи път май от създаването на
Да, защото смисълът с социалните партньори е не да се говори на пожар за някой вече предложен закон, а да се обсъждат политики.
Планирате
целогодишна
политика,
теми, които са предложени от участниците. Гледахме ги на първо четене, очакваме от работодателите още някои допълнения, ще ги приемем. Само, че е много важно да сложим едно разделение. Работодателите не могат да изместят държавата, както и държавата не е редно да измести работодателите. Всеки си има отговорностите. Тогава, когато работодателите дават предписания за това какво в коя сфера трябва да се направи, това все пак трябва да бъде пречупено през обществен интерес, който е по-широк, отколкото работодателския сам. Така че с удоволствие приемем и техните съвети, и мнения, и на синдикатите, там където има съгласие между тях, това показва висока степен вече на обществено съгласие, но нека да не си бъркаме ролите в обществото.
Но предстои ли някаква промяна в състава на НСТС?
Предстои преброяване.
Преброяване.
То е по най-сетне. Кодекс на труда.
Говорим за една година и нещо.
Ние ще го стартираме до края...
Да
не. Сега ще го стартираме до края на месеца. Трябва да свърши до средата на годината. На 4 години по кодекса на труда се преброяват синдикалните и работодателските организации. Така че сега уточняваме с тях начина, по който ще го проведем. Миналия път имало много скандали преди 4 години. Имаш. Аз ще направя всичко възможно. Това път максимално всичко да бъде прозрачно. Да няма...
Обаче как ще изчистите това, което се дублира? Има много членове, примерно на КРИП, които са и членове на Българска
има
стопанска
задължение,
камера.
Всяка една фирма да напише писмена декларация, че? Коя от организациите, в която членува, иска да я представлява в НСТС.
Няма ли да ги обвинят в...
В каква?
Липса на... Демократизъм ли?
Това, не, напротив, точно това е демокрацията. Може една фирма 5 души да я представлява с различни мнения. Толкова едно мнение, ще имаме една работодателска организация. Така че няма нищо недемократично тук. Ясен е процеса. Още един път, стъпка по стъпка, ще го изясним с социалните партньори, така че да няма притеснения при него. И нека да покажат. Този, който покаже способност, той ще представлява съответния бранш. За нас е много важно да има такова представителство. Много е важно да има с кой да си говорим в тези теми.
Четахте ли една позиция, последен въпрос на Сашо Дончев, в развитието на социалната държава като фирма за законен грабеж?
Четох, това е седа.
Това е едно обращение до членовете на управителния съвет на БСК от председателя на управителния съвет Сашо Дончев. Това не е било във вашия ресур, ама социалната държава.
Не, това е философски. Аз много уважавам господин Дончев и имаме различия с него, значителни по тази тема. Тя е свързана с държавата. Той пледира и така поддържа едни либертариански идеи, че държавата трябва да се минимизира, да изчезне и да се остави на свободния пазар, да регулира всички процеси. Аз не съм съгласен.
Как се отразява това на социалната политика?
Ами, настоянната политика се отразява точно така. Той говори тогава, когато бизнесът вземе в ръцете си управлението на държавата, преди малко говорихме, то тогава той решава и какво е справедливо, какво не е, кой, колко, къде, защо трябва да получи. А това надали е само бизнес решение. Не всички хора са свързани. Вярно е, че бизнесът създава икономиката, създава продукти. Трябва да действително да има уважение, да го насърчаваме да прави това нещо. Обществените отношения някакси са по-сложни и в тях държавата има централна роля. Тук имам така дълбоко различие с господин Дончев, пак казвам при цялото ми уважение към него.
И нещо шеговително с уважение накрая. Предстоят президентски избори, колкото са далече, така са и близко.
Това шеговия в шеговитата рубрика, не го слагате.
Ще се опитате ли? Пак, този път от АВВ, да се кандидатирате за президент.
Аз мисля, че направих възможното, което можах да направя преди 5 години. И
вие направихте много висок резултат.
Показах не само резултата, вижданията си за президентската институция. Според мен тя трябва да изглежда по различен начин, но нямам такива планове, няма да участвам вече. Надявам се, в България има достатъчно достойни хора. Надявам се президентската институция след тези избори да действително да бъде обединително нацията и авторитетна тежка институция в държавата.
А ще издигнете ли президента Първанов? Вече той е в състояние пак да се кандидатира за президент.
Не вярвам това нещо да се случи, но АБВ ще участва много активно в този дебат. За нас президентската институция има и какво да кажем, защото при нас има хора, които имат пряко отношение към работата на президента. Ще участваме много активно в този дебат. Важно е президентската институция да се върне на мястото си.
Да, но благодаря много за този разговор. Господин Кафе, желая ви успех.
На вас също.
Хубава
година ви желая.
Да, и на вас. Благодаря ви още. Разговаряхме с Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Заместник-председател на политическа партия АБВ.